efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 28-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi.
O'zbekistonda davlat mustaqilligining 18-yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risida qaror qabul qilindi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Tehronda o'tkazilgan namoyishlar uchun muxolifat yetakchilarini jazolash chaqirig'i bilan chiqdi. Pxenyan va Seul 1950-yillik 3-yilgi urush oqibatida bo'linib ketgan oilalarni birlashtirish dasturini qayta boshlashga kelishib oldi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Amnistiya chiqdi. Mahkumlarda mustaqillikning 18 yilligi bois ozod bo'lish umidi paydo bo'ldi.
Amnistiyaga tushganlarning taxminan 90% shu kerakli tovonni to'laydi, qorani to'lab chiqadiganlar bo'ladi.
Bayram arafasida Toshkentda meva sabzavot yarmarkalari ochildi.
Qishloq xo'jalik yarmarkalari ham mahsulot to'lib toshib ketgan O'zbekiston bozorlaridan. İşte, mana kartoshka, piyoz, sabzoli, meva-chevalar nihoyatda ko'p.
Bayram arafasida o'zbek mardikorlar jo'natayotgan pul oqimi ko'paydi.
Подвальном помещении находились 26 человек, среди них были и женщины. Все проживали в антисанитарных условиях.
O'zbekistonda gazga sarmoya yotqizgan xorijiy investorlar imtiyozidan mosuvo bo'ladi. Qozog'istonda 26 nafar o'zbek qullikdan ozod qilindi. Tojikistonda O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan ko'rgazma o'tkazildi. Bu va boshqa lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 19-chi yalpi majlisi ochildi. Majlisda senatorlar O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risida qaror qabul qildilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan Senat matbuot xizmati xodimiga ko'ra, ayni qaror matni 29 avgust kuni mahalliy matbuotda e'lon qilinadi. Germaniyaning Lufthansa kompaniyasi kelasi yilning mart oyidan boshlab Myunxin-Toshkent-Myunxin yo'nalishida muntazam reyslarni ochish niyatida. Lufthansa aviakompaniyasi bayonotida aytilishicha, bu parvozlar 2010-yilning 28 mart kundan boshlab haftasiga 3 marotaba amalga oshiriladi. Ushbu yangi yo'nalish bilan biz Myunxin va Markaziy Osiyo o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatamiz. Parvoz davomida yo'lovchilarimizga barcha sharoitlarni yaratib berishga harakat qilamiz, dedi aviakompaniya vakili Thomas Klur. Lufthansa avia kompaniyasi 1993-yildan 2001-yilga qadar Frankfurt-Toshkent-Frankfurt yo'nalishidagi parvozlarni amalga oshirgan edi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod 12-iyun kungi saylov natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlar uchun muxolifat yetakchilarini jazolash chaqirig'i bilan chiqdi. Bugun Tehronda juma namozi oldidan qilgan chiqishida Ahmadinajod nafaqat mahkamaga tortilgan namoyishchilar, balki namoyish tashkilotchilari ham jazolanishi lozim degan fikrni bildirdi. Saylovdan so'ng o'tkazilgan namoyish tashkilotchilari va yetakchilar birinchilardan bo'lib jazolanishi kerak, deya qo'shimcha qildi Eron prezidenti. Prezident saylovda mag'lub deb topilgan Xochi nomzodlar Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubi 12-yun kungi saylovda jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlab kelmoqda. Sobiq prezident Muhammad Xotimiy ham muxolifat yetakchilarini quvvatlashini ma'lum qilgan. Ayni paytda Eronda iyun oyidagi namoyishlar chog'ida qo'lga olingan 140 dan ortiq fuqaro ustidan mahkama jarayonlari davom etmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqliklar mamlakatdagi eng nufuzli shia guruhlaridan biri Iroq Oliy Islomiy Kengashi yetakchisi Abdulaziz al-Hakim bilan vidolashmoqda. Abdulaziz al-Hakim uzoq betoblikdan so'ng 26 avgust kuni Tehronda 59 yoshida vafot etdi. Al-Hakim mayiti bugun Tehrondan Bag'dodga keltirildi. Bag'dod aeroportida o'tkazilgan maxsus tadbirda Iroq prezidenti Jalol Talaboniy, bosh vazir Nuri al-Maliki, hukumat rasmiylari hamda AQSh va Buyuk Britaniyaning Bag'doddagi elchilari ishtirok etdilar. Bosh vazir Nuri al-Maliki al-Hakimning Iroqni qayta tiklash ishlariga qo'shgan hissasini yuqori baholadi.
Walamma saqatat ad-diktatoriya kunta fi qali'ati alladhina tasaddaw
Diktatorlik qulagandan so'ng siz yangi Iroqda davlat idoralarini qayta tiklash va siyosiy jarayonlarni jadallashtirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olganlar safida bo'ldingiz, dedi. Vidolashuv marosimida chiqish qilgan Nuri al-Maliki. Al-Hakam o'zi tavallud topgan shialar ziyoratgohi bo'lmish Najaf shahrida dafn etiladi. Pxenyan va Seul 1950-53 yilgi urush oqibatida bo'linib ketgan oilalarni birlashtirish dasturini qayta boshlashga kelishib oldi. Xalqaro Qizil Xoj tashkiloti rasmiylariga ko'ra, oilalarni birlashtirish jarayoni 26-sentyabr kuni boshlanib, 6 kun davom etadi. Ushbu jarayonda qariyb 200 ga yaqin oila vakillari ishtirok etadi. Har ikkala davlat fuqarolari o'rtasidagi aloqalar bundan 2 yil muqaddam Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya o'rtasida yuzaga chiqqan keskinlik tufayli to'xtatib qo'yilgan edi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Turkiya hukumatini NATOning Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini yaxshilashga qarshilik qilmaslikka chaqirdi. Bu haqda Rasmussen Anqarada Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatoğlu bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Turkiya tomoni Qibris masalasida Gretsiya bilan davom etib kelayotgan tortishuv tufayli NATOning Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini yaxshilashga to'sqinlik qilib kelmoqda. Albatta, Rasmussen fikricha Turkiyaning bu kabi xatti-harakatlari NATOning Afg'onistondagi urinishlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida 28-avgust yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan uchrashdi. Ayrim axborot agentliklarining rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Kobuldagi uchrashuv keskin vaziyatda o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, Holbrook 20-avgust kungi prezident saylovida qayd etilgan aytilayotgan qonunbuzarchiliklar va ovozlarning soxtalashtirilishi yuzasidan jiddiy tashvish bildirgan. Bundan tashqari, Holbrook rasmiy natijalar e'lon qilinmasdan avval o'z g'alabasini bildirgani uchun prezidentlikka nomzodlarni, jumladan Hamid Karzayni tanqid qilgan. Holbrook shuningdek, Karzay bilan uchrashuvda saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazish ehtimolini ham muhokama qilgan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra, Hamid Karzay o'z raqiblaridan oldinda bormoqda. Saylov yakuniy natijalarining sentyabr oyi o'rtalarida e'lon qilinishi kutilmoqda. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi Bag'dodda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida amerikalik ikki askar nobud bo'lganini e'lon qildi. Iroqda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshlangan 2003-yildan buyon mamlakat bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda 4330 dan ziyod amerika harbiysi nobud bo'ldi. Washington va Bag'dod o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq joriy yilning iyun oyi yakunida AQSh harbiylari Iroq shaharlarini tark etdi. 2011-yil yakuniga qadar esa AQSh harbiylarini Iroqdan olib chiqish rejalanga.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat, manzilimiz, demak, internetdagi manzilimizga marhamat, tashrif buyuring. Sizga internetdagi matnlarimiz muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Amnistiya chiqdi, mahkumlarda mustaqillikning 18 yilligi bo'yicha ozod bo'lish umidi paydo bo'ldi. Bayram arafasida Toshkentda meva sabzavot yarmarkalari ochildi. Bayram arafasida o'zbek mardikorlari jo'natayotgan pul oqimi Rossiyadan ko'paydi. O'zbekistonga gaz sarmoya yotqazgan xorijiy investorlar imtiyozdan mosuvo bo'ladi. Qozog'istonda 26 nafar o'zbek qullikdan ozod qilindi. Yashasin ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi bayrami oldidan Toshkent shahri bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasi uyushtirilmoqda. Biz bu haqda keyinroq e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa sizning e'tiboringizga O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi bois ozod, demak, O'zbekiston senatining amnistiya chiqarganligi haqidagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, amnistiya chiqdi, mahkumlarda mustaqillikning 18 yilligi bois ozod bo'lish umid uchqunlari paydo bo'ldi.
O'zbekiston hukumati amnistiyani mamlakat sud huquq tizimining insonparvarligiga dalil sifatida e'tirof etadi. Ayrim mahalliy tahlilchilar esa ayni insonparvarlik orqasida aniq maqsadlar ko'zlangan katta o'yinlar borligini ta'kidlaydilar. Siyosiy tahlilchi Toshpulat Yo'ldoshov fikricha, amnistiya ma'lum doiradagi shaxslar uchun moddiy manfaatdorlik manbayiga aylangan.
Bu amnistiya orqasida kattagina manfaatlar bor. Shu amnistiyaga tushganlarning taxminan 90% shu kerakli tovonni to'laydi, qorani to'lab chiqadiganlar bo'ladi. Bularning ko'pchiligi huquq tartibot organlarida ishlaganlar, bojxonada ishlaganlar, soliq tizimasi, davlat apparatida ishlaganlar. Bular shu chegichlik, ya'ni shu tepadan aytilgan qorani beradigan bo'lsa, bular amnistiyaga mana tushirilib, bular chiqadigan bo'ladi 90%. Shuning uchun bu amnistiya o'zi haqiqatda bu kattagina foyda evaziga har yili amalga oshiriladigan bir o'yinlardan biri.
O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov ham amnistiya jarayoni allaqachon korrupsiyalashib ulgurgan degan fikrda.
Amnistiyalar chiqarganda juda katta huquq o'sha koloniyani boshlig'iga berilgan. Koloniyani boshlig'ini tavsiyasiga qarab ko'p mahbuslar ozodlikka chiqadi. Endi koloniyani boshlig'i u bo'yinni boshlig'iga bo'yinsunadi. Bo'yin boshliqlari hukumatga bo'yinsunadi. O'sha yaxshi tavsiya berish uchun nachalnik koloniyada tavsiyaga qo'l qo'yishi o'shani qo'lida bo'lgandan keyin bu yog'ini tushunib olsangiz bo'ladi. Albatta go'dib pul oladi. Agar bir qarindoshlari borib o'shandan gapirishib qo'liga butuq tutsa, ishi onsaroq ko'chadi mahbus. Ham bunaqa hodisalar bitta ikkita bo'lmagan emas, ko'p bo'lgan. Bu anchadan burun qo'llanadigan usul O'zbekistonda. Albatta bizani tuzumda albatta korrupsiya qo'llanadigan narsa.
O'zbekistondagi hozir javob guruhi yetakchisi Suhrob Ismoilov esa amnistiya jarayoni bilan bog'liq boshqa bir holatni tilga oladi. Huquq faoliga ko'ra, ayrim mahbuslar ozodlikka chiqqanlaridan keyin huquq tartibot organlari bilan hamkorlik qilish sharti bilan ham amnistiyaga tushishlari mumkin.
Aynan amnistiyadan oldin mahbuslar bilan agar sizlarni amnistiyaga biz tushursak, ozod qilsak, sizlar shu ozod bo'lib chiqqandan keyin o'zlaring bilan birga yurgan, turgan shu kasbdoshlaringni yoki mahalladoshlaringni yoki masjidga boradigan jamoatlaringni sirini olib kelib bizga aytasizlarmi, ma'lumot yetkazib turasizlarmi degan ravishda yozma ravishda takliflar qilinadi. Juda ko'p hozir oxirgi paytlarda oilalar bizga murojaat qilishyapti. Aynan ularni shu qamoqxonalardagi farzandlariga amnistiya qabul qilinishi yoki e'lon qilinishi arafasida mana shunaqa takliflar ko'plab bo'ladi. Ba'zida o'sha mahbusni o'zlarini takliflariga ko'ndirish osonroq bo'lishi uchun hozir ota-onalarini yoki opa-singillarini ham chaqirishyapti qamoqxonalarga. Va o'sha opa-singillar yoki ota-onalarini ham o'tirg'izib qo'yib, o'shalarni oldida mana shunaqa mazmundagi taklif qilinyapti va bu hammasi video tasmaga tushirib olinyapti. Menimcha, diniy mahbuslarga nisbatan juda bir kamdan-kam holatlarda hatto mana shunaqa shart bilan ham amnistiyaga chiqariladi.
Amnistiya bilan bog'liq jarayonida yana bir holat, diniy va siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni amnistiya chetlab o'tishi mahalliy va xalqaro jamoatchilikning noroziligiga ham sabab bo'lib kelyapti. O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Isxoqovaga ko'ra, siyosiy mahbuslar bilan bog'liq amnistiya masalalari boshida shaxsan Islom Karimovning o'zi turibdi.
Bu mana shu 15-20 yildan beri chiqayotgan amnistiyalar hammasi shunaqa chiqadi. Bu amnistiyalar hammasidagi o'g'rilar chiqadi, qaldoq chiqadi. Odam o'ldirgan chiqadi, narkotik savdosi bilan shug'ullanganlar chiqadi, giyohvandlar chiqadi, haqiqiy jinoyatchilar amnistiyaga tushadi, jinoyat qilmagan begunohlar yana ichkarida qolaveradi. U siyosiy mahbuslarga e'tiqod uchun o'tirganlarga bu amnistiya hech qo'llanilmaydi, chunki ularning hammasi Islom Abdug'aniyevich Karimovni shaxsiy o'zini buyrug'i bilan bo'ladi. U kishining buyrug'i bo'lmaguncha bironta siyosiy mahbus ozod qilinmaydi, e'tiqod uchun o'tirganlarni birontasiga yengillik berilmaydi, chunki prezidentimiz ularni hammasidan juda qo'rqadi. Tomagani nazarida shu siyosiy mahbuslar chiqsa, hoziroq shu darrov hamyoqda to'ntar bo'lib, u kishini shu o'tirgan kursilardan olib tashlashadi deb qo'rqadi. Abdug'aniyevich faqatgina qo'rqadigan shu yopishib qolgan joyisi o'sha prezidentlik kursi.
O'tgan yili O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi Muzaffar Mirsolihov O'zbekiston telekanali orqali amnistiya paytida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmasligi haqida gapirgandi. Qonunbuzarliklarni oldini olish, ularga yo'l qo'ymaslik masalalarini hal qilish uchun tegishli idoralar xodimlaridan tashkil topgan ishchi guruhlar tuziladi. Ular o'sha joylarda amnistiya to'g'risidagi qarorning mahkumlarga moniliksiz, aniq va bir xilda qo'llanilishini ta'minlash, bu jarayonda qonunbuzarliklar oldini olish masalasida mas'ul hisoblanadi degandi prokuratura mulozimi. Toshpulot Yo'ldoshov amnistiyadan keyin ko'zlangan siyosiy maqsadlarga to'xtalar ekan, O'zbekiston hukumati bu borada ham katta foyda qilayotganini aytadi.
Ma'lum darajada bir qanaqadir siyosiy foydani undirishi ham bu yerda bor. Ba'zi paytda xalqaro tashkilotlar mana O'zbekistonda amnistiya amalga oshdi, balkim gunohsiz qamalganlar, huquq himoyachilari, jurnalistlar, yozuvchilar balki ushlar bilan ziyoratga chiqib qolarkan degan umid qilib o'zlarini munosabatlarini ma'lum darajada yaxshilashga harakat qilishadi. Keyin shu gumanitar yordam berishga ham ba'zi paytda bel bog'lashadi. Xullas, buni siyosiy tomonlari bor.
Aksar kuzatuvchilar fikricha, rasmiy Toshkent siyosiy mahbuslarni g'arb bilan savdolashish uchun garov sifatida qamoqda saqlaydi. 2007-yilgi amnistiya natijasida huquq himoyachisi va jurnalist Umida Niyozova bilan huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning o'g'li Ixtiyorning ozodlikka chiqarilganini O'zbekiston va g'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatni yaxshilashga qaratilgan muloqotlarning natijasi o'laroq baholagandilar. 2008-yilgi amnistiya tufayli esa Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyat Zarbdor tuman bo'limi raisi Mamarajab Nazarov va shu tashkilotning Andijon viloyat Marhamat bo'limi raisi Dilmurod Muhiddinovlar qamoqdan ozod etildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahbusning af etilib, amnistiyadan keyin mamlakat qamoqxonalarida qolgan mahbuslar soni taxminan 38 mingni tashkil qiladi.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan mamlakat Oliy Majlisi Senati amnistiya to'g'risida qarorini qabul qildi. Senat matbuot xizmatini ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni qaror matni 29 avgust kuni matbuotda rasman e'lon qilinadi. O'zbekistonda an'anaviy tus olgan bu kabi amnistiyalarning ijrosi va qo'llanish tartibida shaffoflik yo'qligi shu paytgacha ma'lum bo'lib kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar fikricha, amnistiya jarayoni mahbuslardan tashqari hukumat va ma'lum doiradagi shaxslarning siyosiy manfaatlarini qondiradi va moddiy manfaatlariga xizmat qilib cho'ntagini qappaytiradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston mustaqilligi arafasida Toshkentda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasi ochilgan. Bu yarmarkada, demak, qovun, tarvuzlar, shaftolilar sotilmoqda. Ayni paytda shundoq ham arzonchilik bo'layotgan paytda bunday yarmarkalar zarurmi degan savol javobini hamkasbimiz Sadriddin izladi.
Odatda O'zbekiston bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalarining tashkil qilinishini aholi xursandlik bilan qarshi oladi. Har holda bozordan 1-2 so'm arzon bo'ladi. Bu yarmarkalardan biri Mirobod tumanining Dehqon bozorida tashkil qilingan ekan. Bu haqda bozor ma'muriyati xodimlaridan biri Ozodlik radiosiga aytib berdi.
Yarmarkalar bo'lyaptimi Dehqon bozorida yarmarka?
Bo'lyapti.
Kimlar olib kelishgan mahsulotlarni? Kimlar, fermerlarmi? Nimalar bor?
Toshkent viloyatidan. Keling, ko'rasiz.
Yarmarkadagi narxlar bilan bozordagi narxlar orasida farq bormi?
Juda katta farq bor.
Masalan, bir misol keltira olasizmi?
Bo'lsa, arzon.
Masalan,
men sizga savolga javob beraman.
Bozor ma'muriyati xodimi bozordagi va yarmarkadagi narx-navolar o'rtasidagi farqni aytib bera olmadi. Biroq yarmarkalar Toshkentning hamma bozorlarida ham tashkil qilingan emas ekan. Toshkentlik Jahongir Shosaimovning aytishicha, bu yil Chorsu bozorida yarmarkalar ochilmadi.
Bu yil bu yarmarkalar tuzatilmadi. Har yili O'zbekistonda Sovet ittifoqidan qolgan shunaqa an'ana bor edi. Lekin bu yil mana shu 18 yillikda bundayligi qishloq xo'jalik mahsulotlarni yarmarkasi o'tkazilmadi. Nima sababdan men buni bilmadim. Men hozir Chorsu bozorida turibman, Chorsu bozorida kartoshka piyoz oldim. Lekin shu kungacha men har kuni o'tiraman, shu kungacha ko'zim tushgani yo'q.
Qolaversa, deydi Jahongir aka, ayni paytda bunday yarmarkalarni tashkil etishga ehtiyoj ham yo'q, chunki bozorlar meva-cheva va sabzavot bilan to'lib toshgan.
Albatta, va bozorlar shundoq ham masalan kartoshka piyozga to'lib ketgan. O'zbekiston dehqonlari mehnatkash, iqlimi yaxshi, yerlari serhosil. Shuning uchun qishloq xo'jalik yarmarkalari ham mahsulot to'lib toshib ketgan O'zbekiston bozorlaridan. Kartoshka, piyoz, shaftoli, meva chevalar nihoyatda ko'p. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mana shu meva sabzavotlar, polizekinlarning 1% bizning aholimizga yetadi. Qolgan foizini biz faqat chet elga chiqarishimiz kerak. Qozog'iston, Rossiya. Mana shunday holatda turibmiz. Lekin chegaralarning yopiqligi masalasi bu mahsulotlarni yetishtirgan dehqonlarning manfaatdorligini kamaytiryapti. Dehqon daromad qilish kerak, yil davomida to'kilgan peshona terini bolalar bilan yeyish uchun mahsulotni albatta chetga chiqarish kerak. Chetga chiqarmas ekan, qishloq xo'jaligi keyingi yilga rivojlanmay qoladi.
Ikkinchidan, deydi Jahongir Shosalimov, aholining qo'lida pul juda kam, odamlar oylik maoshlarini ololmayapti. Bu esa o'z navbatida bozorlardagi narx-navoning pasayishiga olib kelmoqda.
O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosat shunda bo'lyaptiki, mana deyarli 2-3 oydan beri odamlarga oylik berilmayapti. asosan buning sababi deb men o'ylayman, byudjetga tushumlarning kamayib ketganligi, pensiya jamg'armasiga tushumlarning kamayib ketganligi sababli ikki oydan beri o'sha aholiga asosan o'qituvchilarga, pensionerlarga, nafaqaxo'rlarga oylik berilmadi. Bu sababi shunday deb o'ylayman. Hukumat o'sha plastik kartochka orqali shu odamlarni pulini ataylab narx-navoni oshib ketmasligini ko'zda tutib va shuningdek o'sha korxonalarni qandaydir aybini yopish uchun shunday ishlar qilyapti. Shuning uchun ham narx-navo oshgani yo'q, lekin odamlarning qo'llarida pul ham yo'q. Odamlar o'zlariga kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va hokazolarni olish uchun pul mablag'i yo'q. Shuning uchun ularda talab bo'lmagani uchun narx-navo oshmadi.
Xo'sh, bugun bozorda nima arzon deb so'raymiz Jahongir akadan.
Albatta, bu yil eng arzon bo'lgan narsa shoptoli. Shoptoli haqiqatda juda ham ko'p yetilgan ekan. Shoptoli 1000 so'mdan 1.5 ming so'mgacha nihoyatda chiroyli shoptolilar bor. Qovun tarvuzlar ham birinchi sal qimmatroq bo'ldi. Hozir qovun tarvuzlar ham 1000 so'mga yaxshi qovun, yaxshi tarvuz olsa bo'ladi. Uzumlar ham nisbatan oldingi nisbatan arzonroq. Va piyoz mana hozir piyozni 500 ga oldim. Kartoshka 500 so'm. Go'shtlar ham oldingi nisbatan arzonroq bu nisbatan.
Toshkentlik Jahongir aka boyagina O'zbekiston chegaralarini yopganligi uchun ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari mamlakat ehtiyojidan ancha ortib qolayotgani va bu dehqonlar uchun katta zarar bo'layotgani haqida gapirdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Mustaqillik bayrami arafasida qo'shni davlatlar bilan chegaralarning 10 kunlab yopib qo'yilishi O'zbekiston uchun ham, uning qo'shnilari uchun ham faqat iqtisodiy zarar olib kelmoqda. Masalan, Bekobodlik Ahmad akaning aytishicha, Tojikiston bilan chegaralarning 1 kunga yopib qo'yilishi ham bozorlar dagi narx-navoga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.
Endi u tarafdan asosan mahsulotni mana bu kartoshka, piyoz, sabzavot mahsulotlari asosan o'sha tarafdan keladi bizga. O'sha tarafdan. Agar bir kun qilib yo'lda bir nima bo'lib qolsa ham sira ta'sir qiladi. Bir kun o'shadan keyin o'yoq qilib bir nima bo'lib qolsa tarif narx ko'tarilib bozor o'ynab qoladi o'sha narsa.
Deydi Toshkent viloyatining Bekobod tumanida istiqomat qilayotgan Ahmad aka.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasa chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi Tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Eshitishlarimizni kuzatib boring, havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uylariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi so'nggi oylarda ancha ko'tarilib qolgani kuzatildi. Kontakt deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslavbank bu haqda ma'lumot berdi. O'zbek muhojirlari uylariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi ortgani eng avvalo ish mavsumi va Rossiya iqtisodi asta-sekin bo'lsa ham barqarorlasha boshlagani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojonning lavhasida.
Rossiyada kontakt deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Ruslavbank rahbariyatining bildirishicha, joriy yilning 2-choragida kontakt xalqaro pul jo'natmalari tizimi orqali O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi 1-choragga nisbatan 63% ga ortgan va Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda. Shu o'rinda aytish joizki, aynan mana shu mavsumda Tojikistonga kontakt orqali yuborilgan pul jo'natmalari hajmi 53% ga va Qirg'izistonga 20% ga o'sgan. Kontakt tizimi orqali MDH mamlakatlari ularga pul jo'natmalari hajmi esa o'rtacha hisobda 54% ortgan. Kontakt tizimimiz orqali yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi haqiqatda ko'tarilib bormoqda va bu ko'tarilish asosan mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar hisobidan bo'lmoqda, deya bildirdi kontakt pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslav Bank vitse-prezidenti Irina Shipilova. O'zbek muhojirlari uylariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi ortgani bu o'sish eng avvalo ish mavsumi bilan bog'liq ekani ham aytilmoqda. Irina Shipilovaning aytishicha, aynan yilning 2-va 3-chi choragida Rossiyada migrant ishchilar faolligi oshadi. Albatta, bu o'sishni biz mavsumiy omillar bilan bog'laymiz, ya'ni pul jo'natmalari miqdori oshishi mehnat muhojirlari ishlaydigan sohalar bilan bog'liqdir. Markaziy Osiyo xususan O'zbekistondan kelgan muhojirlar asosan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlaydilar va shu sohalarda ish asosan yilning 2-choragida qiziydi. Ular bu mavzuda uylariga ko'proq pul jo'natadilar, dedi Irina Shipilova. O'tgan yili birgina kontakt tizimi orqali O'zbekistonga Rossiyadan 500,000+ ziyod pul jo'natilgan. 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik Rossiyadan pul jo'natishda aynan kontakt xizmatidan foydalangan.
Ну, порядка 2 миллионов, около 2 миллионов из России, да. Вот за 2008 год бизнес таких тысяч, там, около 2 миллионов транзакций.
Kontaktning O'zbekiston bo'yicha hissasi esa 25% ni tashkil qiladi, deydi Shipilova xonim. O'zbekistonliklar boshqa davlatlardan ham uylarga pul jo'natishadi, lekin Rossiyadan yuborilayotgani bu pullarning aksarisini, ya'ni 80% ni tashkil etadi. Keyingi o'rinda esa O'zbekistonga kelayotgan pullarning 8% bilan Qozog'iston turadi. Rossiyada kontaktdan tashqari Western Union kabi boshqa xalqaro pul o'tkazish xizmatlari ham bor. Shuningdek, O'zbekistonga mehnat muhojirlari tarafidan pul jo'natish Rossiyadagi Unistream pul o'tkazish tizimi orqali ham amalga oshiriladi. Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Ayrianning Ozodlik muxbiriga aytishicha, o'tgan yil davomida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari Unistream orqali $700 million ko'p pul jo'natgan va jo'natmalar hajmi ortib bormoqda.
Последние полгода, вот, например, из России, именно в Узбекистан, было отправлено 355 тысяч переводов. Идет тенденция роста. То есть рынок начинает восстанавливаться.
Masalan, joriy yil 1-yarmida Unistream orqali O'zbekistonga 355 ming marta pul o'tkazish amalga oshirildi. O'sish tendensiyasi bor. Bozor avvalgi holiga kelmoqda. O'tgan yili Unistream orqali Rossiyadan O'zbekistonga $744 million, Tojikistonga esa $690 million jo'natildi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, Unistreamning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25-30% ni tashkil qiladi, deydi Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Сурен Айриан.
Вот, например, в прошлом году переводы в Узбекистан составили $744 million. В Таджикистан составили $690 million.
Bugungi kunda Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlari eng ko'pchilikni tashkil qilishi ma'lum. Moskvada ishlayotgan andijonlik mehnat muhojirining aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlaydigan o'zbek mardikori O'zbekistonga oyda $300-$400 yuborib turadi.
Endi oylik to'lashyapti, misol uchun qurilishda bizni zemlaklar ishlashyapti. Qurilishda oyiga 14 mingdan pul beryapti. Unda ham haligi ishlashgan kuni bay ekan. Oyma-oy qilib turib bermasang, ishlagan kunini hisob qilib, kitob qilib berar ekan. O'zbekistonga endi ular 2000 ni oyiga ishlatishadi, yemoq-ichmoqiga 3000 ketadi, kvartiraga to'laydi. Yemoq-ichmoqi bo'lasi 3000 ko'p ishlatib bo'lsa 4000 ga yetadi. Qolganini jo'natadi. $300 qilib turib jo'natishyapti. Haligi 10 ming pulini jo'natib beradi. $300 bo'ladi 10 ming.
BMT hisob-kitoblarga ko'ra millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20-25% ni tashkil etishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi yillarda aynan mehnat muhojirlari tarafidan yuborilgan milliardlab dollarlar o'zbek so'mini defaultdan asrab qolgan.
Kontakt pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Ruslav Bank tarqatgan xabarga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlarni uylariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi so'nggi oylarda anchayin ko'tarilib qolgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozog'iston politsiyasining maxsus kuchlari Olmaota shahridagi bino yerto'lasida tutqunlikda qullikda saqlanayotgan 26 nafar O'zbekiston fuqarosini 25 avgust kuni ozod qildi. O'zbekiston fuqarolarini qullikda saqlab, ular mehnatidan foydalangan 2 nafar shaxs ham reyd davomida qo'lga olindi. Hozirda bu ish yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. Mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari Saltanat Azirbek Ozodlikka bergan intervyusida Olmaota shahridagi xususiy firmaning ikki rahbari 26 nafar o'zbekistonlikni tutqunlikda saqlaganini aytdi.
Под предлогом предоставления достойной работы руководители этой фирмы заманили граждан Узбекистана в подвал одного из домов.
Bu tashkilot rahbarlari yaxshi ish berishni va'da qilib, O'zbekiston fuqarolarini Samal mikrorayonida joylashgan turar joy binolaridan birining yerto'lasiga aldab olib borib, qamab qo'yishgan. O'zbekistonliklar mehnatidan foydalanish maqsadida ularni jismonan jazolashga tahdid qilib, ularni yerto'lada saqlashgan.
И под угрозой физической расправы удерживали их с целью дальнейшей трудовой эксплуатации.
Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysiga ko'ra, 26 nafar o'zbekistonlik yerto'lada taxminan 2 oy davomida og'ir sharoitda yashagan.
Подвальном помещении находились 26 человек, среди них были и женщины. Все проживали в антисанитарных условиях.
Yerto'lada 26 kishi bo'lgan. Ular orasida ayollar ham bor. Hamma antisanitariya sharoitda yashagan. Ular yerto'lada yong'in xavfsizligi qoidalariga zid ravishda o'zlariga ovqat pishirishgan. Ma'lum bo'lishicha, tutqunlikda saqlangan bu odamlarning vazifasi Olmaota shahridagi idoralar va hovlilarni obodonlashtirishdan iborat bo'lgan. Holbuki ulardan biror kishi o'z mehnati uchun haq olmagan, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Unga ko'ra, bir necha o'zbekistonlik tutqunlikdan qochishga uringan, yerto'la yaxshi qo'riqlangani bois barcha urinish muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Saltanat Azirbek 26 nafar O'zbekiston fuqarosini tutqunlikda saqlagan xususiy shirkatning ikki rahbari ham qo'lga olinganini va ular o'z aybiga iqror bo'lganlarini aytdi. Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysi tutqunlikka tushib qolgan 26 nafar O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda yashash va ishlash uchun ruxsatga ega bo'lgan yoki bo'lmagani aniqlanayotganini aytdi.
Судя по всему, незаконно, потому что при них паспортов не было. Мы предполагаем, что работодатели у них забрали паспорта.
Aftidan ular Qozog'istonda norasmiy tarzda bo'lishgan. Ozod etilgan paytda ularning yonida pasportlari bo'lmagan. Biz ularning pasportlarini ish beruvchilar olib qo'ygan deb taxmin qilyapmiz. Hozirda tekshiruv olib borayotgan organ xodimlari voqeaning barcha tafsilotini o'rganyapti, dedi Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysi. Saltanat Azirbek ozod bo'lgan bir necha o'zbek o'zlarini qullikda saqlagan shirkat rahbarlariga nisbatan jinoiy ish ochilishini talab qilib Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganlarini aytdi.
Уже пятеро из 26 граждан Узбекистана уже написали официальное заявление в полицию на своих обидчиков.
26 нафар Узбекистан фуқаросидан 5 нафари ўзларини хафа қилганлар устидан полицияга ариза билан расман муроҷиат қилиб, иш берувчиларга нисбатан жиноий иш очилишини талаб қилган.
И потребовали возбуждения в отношении их работодателя уголовного дела.
Olmaota shahar ichki ishlar departamenti rasmiysiga ko'ra, bu voqea bo'yicha sud taxminan 2 oydan keyin boshlanishi mumkin.
Наказание будет определять суд, потому что существует смягчающие обстоятельства.
Jazoni sud belgilaydi, chunki jazoni og'irlashtirishi va yengillashtirishi mumkin bo'lgan vaziyatlar bor. Xususan ular muqaddam sudlanganmi, tutqunlarga nisbatan qanday muomala qilishgan va hokazo. Shu bois jazoni sud belgilaydi, dedi Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari. Saltanat Azirbek 26 nafar O'zbekiston fuqarosini ozod qilish uchun o'tkazilgan reydda politsiyaning Arlan nomli maxsus qismi qatnashganini aytdi. Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari bu joriy yilda Olmaota shahrida O'zbekiston fuqarolari qullikka tushib qolgani haqida qayd etilgan birinchi voqea ekanini aytdi.
Demak, Qozog'iston politsiyasining maxsus kuchlari Olmaota shahridagi bino yerto'lasida qullikda saqlangan 26 nafar O'zbekiston fuqarosini ozod qilgan. O'zbekiston fuqarolarini qullikda saqlab, ular mehnatidan foydalangan 2 nafar shaxs ham reyd davomida qo'lga olingan. Demak, o'zbekistonlik 26 nafar yurtdoshimiz Qozog'istonda qullikdan ozod qilindi. Yashasin ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, talablar, tilaklar, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Sho'rtangazdan oylik ola olmagan sho'rlik. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryodan nomi dunyoni tutgan korxona oyligimizni sirab bermayapti, deydi suhbatdosh.
Yoshim 40. Sho'rtangazda ishlayman. Bizlarda mana bu nima desa bular, oyligimizni o'z vaqtida ololmayapmiz. Eshityapsizmi?
Men eshityapman, aha.
Oyligimizni o'z vaqtida ololmayapmiz. Keyin juda qiyinchilik, gaz, suv bo'yicha qiyinchiliklar bo'lyapti. Gaz o'ziga yarasha-da, mana qishda umuman bo'lmaydi gaz. Hozir bor, nimkalar kamayib qoldi. Qishda umuman gaz yo'q, bo'lmaydi. Mana kotellarim yorilib ketgan. Ishonmasangiz agar mana uyimda atablinlar umuman yonmaydi. Svetlar mana shundayda, mana qishda o'chirib tashlaydi svetlarni. Umuman yonmaydi. Mana shu bilan 2 oyma qishda svet umuman bo'lmadi.
Endi oyliklarni vaqtida bermaganligining sababi nima? Plastik kartochkaga o'tkazib beryaptim. Qanaqa bo'lyapti?
Plastik kartochkaga ham vaqtida o'z vaqtida tushmaydi. Oyliksiz o'z vaqtida olmaymiz-da, kechigib olamiz-da. Mana masalan, hali avgust iyun tuzgani yo'q bizlarga. Iyun tuzgani yo'q mana. O'z vaqtida olmaymiz. Mana yonmoshimizda o'zimiz bizaga yaqin Kimzavut var, ulan mesela şurtenge karaydık, o kişininki bana avgustdan avanızı alıp tıkın. Bizler hali olganımız yok.
Ne deyiz yaptı rahbariyet?
Rahbariyet ne deyiz? Bizler bir hikmette min gilavunu buğaldırga, başkasıga ana kuludum. Ne deyiz? Yukarıga çıkardık mı? Yukarıga çıksanız deydi, işten gitip kalışınız mümkün deydi. İşten git as deydi, ne deyiz?
Suhbatdoshimiz o'zi gaz idorasida ishlab gazdan yolchimaganidan nolidi. Ayni viloyatning Koson tumanida yashovchi O'nqul boboning yoshi ancha joyga borib qolgan. O'nqul bobo nazarida O'zbekiston farovonlik timsoli.
Xotin Haydarov O'nqul bobo deydi. O'zbekistonni kelajagi qanday bo'ladi degan gapni meni qiziqtiradi. Shu masalaga men bilganlarimni aytay. Bizga mana Qashqadaryo biz Koson tumaniga Arabxona mahallasiga yashaymiz. Men shu yerda tug'ilganman, shu yerga yashab kelyapman. Juda eski. Shu qishloqqa masalan ahvol uncha yaxshi emas. Mana keyingi vaqtlarga kelib, mahallamizga kam deganda biz 100dan oshib, 2 etajlik bino katta imoratlar yasardi odamlar xususan. Qancha moldor, qancha puldor odamlar. Bizga mashinalar ko'chalarga sig'maydi. Bu kelajagimizni men shundan belgilayman. Shuning uchun aytaman, kelajagimiz albatta yaxshi bo'ladi. Mana yaqinlashib kelayotgan 18 yillik mustaqilligimizni bayram qilish arafasiga turibmiz. Munosib bayram bo'layapti deb ishonaman men. Shuning uchun O'zbekiston prezidentini ham tabriklayman, yaxshi olib borayotganini ishdi. O'zbekiston prezidenti hamma prezidentlarga nisbatan biz uchun yaxshi prezident. Boshqa prezidentlardan ko'ra O'zbekiston prezidenti O'zbekiston xalqi uchun eng munosib Eng manfaatli prezident deb tan olaman. Aytayaptilarki, ana u yetishmaydi, mana u yetishmaydi. Bu ishqimas odamlarga hamma yetishmaydi. Bizlarga ishqimaslar ko'p keraksiz gaplar aytib eshitib o'tiraman men hammasini. Mana bitta masala, xo'sh xotinlikni gapirdinglar. Xo'sh xotinlik. Dunyo bo'ladimi? Kim pul topsa xo'sh xotin oladi. Kim puldor bo'lsa xo'sh xotin oladi. Demak, qillikda tuzdan ko'payatgan qo'sh xotin olsa, asli bir eskidan rivoyat bor. Majlisda buvlar aytadi. Ha, erkak kishi ishtoni yetib desa, xotin oladi-da, degan ekan. U ma'nosi pul topishda, puli bor bo'lsa xotin oladi. Puli bo'lmasa xotin olmas edi. Chiroyliyatdan chiroylilik paydo bo'ladi, insofdan insof paydo bo'ladi. Malhamdan malham paydo bo'ladi, zahardan zahar degan. Yomon gap aytishni ham yomon ko'raman.
Demak, Koson tumanida yashovchi O'nqul boboni nazarida O'zbekistonning kelajagi buyuk va uni prezidenti o'ziga juda munosib. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sirdaryodan.
Alo, Sirdaryodan manaki. Sirdaryodan ahvoli chatoq.
Nimasi chatoq?
Yomg'ir yog'adigan bo'lib turibdi-da.
Yomg'ir yog'adigan bo'lib turibdi. Demak, yomg'ir yog'sa nega yomon bo'lishini aytmasdan suhbatdoshimiz go'shakni ilib qo'ydi. Yomg'ir yog'sa yaxshi-ku axir degan umidli nuqtada muloqotimizni yakunlashdan oldin oltariqda yomg'ir yoqqani bois uzumzorlar zarar ko'rganini ham aytib o'tsak, aziz mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Endi so'z navbatini hamkasbimiz Sarvar Usmonga beraman. Demak, mikrofon oldida Sarvar Usmon o'zini O'zbeklar dunyosi degan eshittirishi bilan kim ediku, kim bo'lding degan savolga javob beradi bugungi mana shu eshittirish. Chunki bir vaqtlar O'zbekistonni boshqargan odamlar yoki O'zbekistonda katta lavozimda turgan odamlarning bugungi kuni qanaqa? Ularning kechagi kunini bilamiz. Bugungi kuni qanaqa degan savolga hamkasbim Sarvar Usmon taqdim qiladigan O'zbek dunyosi ruknidan topamiz mana shu savol javobini.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. Yaqinda bir harfxo'r tanishim yoshi 18 gacha bo'lganlar O'zbekiston Respublikasining asl fuqarolari. Yoshi 18 dan kattalar boshqa davlatdan. O'zbekiston SSRdan kelgan deb qoldi. Harfxo'r tanishimning gapida jon bor. 18 yil muqaddam davlat o'zgardi. Sekin-asta qadriyatlar o'zgardi. Makon o'sha, sekin-asta zamon o'zgardi. Odamlar ham o'zgardi. Ularning lavozimlari, kasb-kori o'zgardi. Masalan, joniga suiqasd qilingani uchun shu kunda tez-tez tilga olinayotgan Anvar Qori Tursunov O'zbekiston SSR degan davlatda 1985-86 yillarda Yozuvchilar Sayuzining chet ellar bilan madaniy aloqalar bo'limi xodimi bo'lib ishlagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida Toshkent shahri bosh imom xatibi darajasiga yetdi. O'zbekiston SSRning Rashidovdan keyingi, Nishonovdan oldingi rahbari Inomjon Usmonxo'jayev esa O'zbekiston Respublikasida san'at olami tan ola boshlagan rassom darajasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizni mustaqillikning 18 yilligi kim edi-yu, kim bo'ldi deb nomlamoqchi edik. Bundoq o'ylab qarasak, kim edi-yu, kim bo'ldi degan shaklda istihzo bordek tuyuldi. Shuning uchun biroz o'zgartirish kiritdik. Mustaqillikning 18 yilligi kim edi va kim bo'ldi? Inomjon Usmonxo'jayevni bir daqiqa avval tilga oldik. Keling, gapni shu kishidan davom ettiraylik. 1983 yilning 3 noyabridan 1988 yilning 12 yanvarigacha O'zbekiston SSR Kompartiyasi birinchi kotibi bo'lgan, 88 yilning oktyabrida paxta ishi bo'yicha qamalib 1990 yili ozodlikka chiqqan Inomjon aka Buzurik Xo'jayev shu kunda 79 yoshda. Ona yurti Farg'onada emin-erkin yashab yuribdi. Inomjon akani farg'onaliklarning to'yu marakasida tez-tez uchratish mumkin, deydi uning hamshaharlaridan biri.
Inomjon Buzurukovich Usmonxo'jayev Farg'ona shahrini qoq markazida yashaydi. Ko'cha ko'ylarda ham, bozor uchalarida ham, mahallalarda o'tkaziladigan katta-kichik tadbirlarda ham hammasi ishtirok etadi. Kattadan kichik hamma u odamni oqsoqol sifatida, nuroniy sifatida juda ham yaxshi hurmat qiladi. Biroq hech kim uni qo'lini bigiz qilib ko'rsatmaydi, hech kim unga qulluq qilib, masalan aytaylik, juda ortiqcha izzat-ikrom ham ko'rsatmaydi. Nimaga? Chunki u oddiy odamlardan biri bo'lgan.
Inomjon Usmonxo'jayev to'g'risida, u kishining ko'pchilik uchun kutilmagan bir iste'dodi to'g'risida yana bir hamshahri Abdusalom aka aytib berdi.
Qalaka Usman Xoja aytdim, men ham juda ko'pchilik qatori kommunistik partiya arbobi, yuksak darajaga yetib borgan rahbar, undan keyin shu bir o'zbeklar ishi deb nomlangan bir qora kunlarda o'zi ham mana shu o'zbeklar ishini qurboni bo'lib ancha jabr ko'rgan bir inson sifatida bilardim, lekin mana bir necha yildan beri ko'p o'zbekistonliklar, ayniqsa farg'onaliklar juda yaxshi bilishadi Inomjon akani. Boshqa bir talanti bor ekan, rassomchilik talanti, ko'p ko'rgazmalari bo'lib o'tdi, menimcha O'zbekistondan tashqarida ham.
Juda qiziq u.
Farg'onada bir necha marta shu Inomjon aka Usmon Xo'jayevni asarlari ko'rgazmasi bo'ldi. Hozir ham menimcha hali ijodi rosa gurkirab yashnayotgan payt hozir.
Qaysi janrda kartinalar,
peyzaj, natyurmort?
Demak, o'sha bo'yoqlar bilan, a?
Bo'yoqlar bilan. Ha, bo'yoqlar bilan.
O'zi bardammi endi?
Ha, o'zlari juda bardamlar.
Agar mumkin bo'lsa, Inomjon aka Usmon Xo'jayevni shu oilasi to'g'risida, o'g'il qizlari bordir, nevaralari bordir.
3 o'g'illari bor va oilalari shu fojiali vafot etgan. O'zlari o'sha qamoqdan yangi kelgan paytlarda avtoavariyada 3 o'g'illari bor, nevaralari bor. Hammalari juda ibratli, axloqli va farzandlari yaxshi farzandlar.
Xullas, O'zbekiston SSRni 5 yil boshqarib turgan Inomjon aka Usmon Xo'jayev jurnalistikada tetapoya qilayotgan muxbirchalar tili bilan aytar bo'lsak, qarilik gashtini surib yuribdi. 27 avgust kuni o'sha gashtning bir jihati o'zini ko'rsatdi. Inomjon akaning biroz tobi qochib qoldi. Bo'lmasa Abdusalom aka orqali ozodlikka bergan va'dasi ustidan chiqqan bo'lar. Hamyurtlari tinglovchilarimizni Mustaqillik bayrami bilan shaxsan o'zi tabriklagan bo'lar edi. Omonatni qabul qiling aziz tinglovchi. Inomjon aka Usmon Xo'jayev sizni Abdusalom aka orqali bayram bilan tabrikladi. Mustaqillikning 18 yilligi kim edi va kim bo'ldi? Bu bugungi eshitirishimiz mavzui ekani yodingizdami? Inomjon Usmon Xo'jayev sovet davri arbobi. Mustaqillik yillarida qo'lida mo'yqalam bilan tabiatning tasvirini matoga tushirib mazza qilib yuribdi. Makon o'sha-o'shayu zamon o'zgargani. O'zbekiston SSR O'zbekiston Respublikasiga aylangani bilan tabiiyki, davlat amaldorlariga bo'lgan ehtiyoj kamayib qolgani yo'q. Jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, mustaqillik sharoitida kechgan 18 yil davomida mamlakat miqyosidagi mas'ul lavozimlarga ijodkor ziyolilarning bir necha guruhi jalb etildi va ularning mutlaq ko'pchiligi ko'p o'tmay saroydan chetlatildi.
89 yili Karim taxtga o'tirgan bo'lsa, iyun oyida uni taxtga o'tirishi, masalan, o'zi kompartiyaga birinchi sekretar bo'lishi mutlaqo tasodifiy bir hol bo'ldi va o'sha paytga qadar uni bir haligi jamoatchilik orasida qo'llab-quvvatlaydigan podeshkalar, jamoatchilik vakillari, yozuvchi shoirlar, xalqqa tanilgan masalan artist nimalar yo'q edi. Mustaqillikka O'zbekiston erishgan paytda o'sha Islom Karimovni haligi har jihatdan mavqeini mustahkamlashga o'sha ehtiyoj tug'ildi va bir guruh san'atkorlar, yozuvchi ijodkorlar, yozuv shoirlari o'zini atrofiga tortdi. Endi mana hozirgi kun nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, o'sha paytda Prezident Islom Karimov yozuvchi shoirlardan ma'lum darajada juda yaxshi foydalandi. Mana masalan, shoirlar orasida eng katta mavqega erishgan nimalardan bittasi, masalan, Usmon Azimov O'zbekiston xalq shoiri, u o'sha davlat maslahatchisi darajasiga ko'tarildi va masalan, xuddi shu singari, masalan, Mirza Kenjibek yoki Erkinvohidlardan o'sha milliy ozodlik harakati sifatida mustaqillik talab kommunistlardan mustaqillik talab kelib chiqqan birlik xalq harakati kelga o'zaro bir munosabatlar nimasini yaratishda foydalandi. Ya'ni ular bilan muloqot qilish, ularni ma'lum darajada o'zining yo'liga yurdirish yoki ular bilan bir muloqot yo'lini tanlash nuqtai nazaridan o'z shoirlardan foydalandi va sekin-sekin o'sha ularni keyin baribir turli sabablar bilan saroydan chetlatdi. Ya'ni bir marta foydalanib bo'lib saroydan chetlatdi.
Bir marta foydalaniladigan yozuvchi shoirlar oliy hokimiyat yo'laklarida ko'rgan kechirganlarini nega borib, nega qaytganlarini vaqti kelib kitoblarida yozishar. O'rganayotganimiz mavzuni yaqindan o'rgangan Abdurahmon Tashanovning aytishicha, yozuvchi shoirlarning kamida 4 to'lqini hokimiyatga kelib ketdi.
92-94 yillar Erkin Vohidov, Jamol Kamol, Usmon Azim Mirza Kenjabek nima qilgan bo'lsa, ikkinchi nimasi 96 yillardan to 2000 yillarga qadar bo'ldi. Ya'ni bu yerda Pirimqul Qodirov, O'tkir Hoshimov singari o'sha yozuvchi ijodkorlardan parolga chaqirib olib ulardan foydalanish holati bo'ldi va undan keyin u nimalar ham ijodkorlar ham saralgan turli sabablar bilan qo'ldi va undan keyin uchinchi pokoleniya ya'ni Abdulloriflarni davri keldi va undan keyin mana hozir yangi avlod shakllanyapti, ya'ni hatto o'sha Abdulloriflar erkin vohiyliklar ham hatto sahnadan tushirib tashlandi.
It vafo, amal jafo degan bo'lardi tili zaharroq birontasi shu joyda. O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mavzu budur, mustaqillikning 18 yilligi. Kim, kim edi va kim bo'ldi? Abdurahmon bilan suhbatimiz davom etadi.
Ikkalamiz suhbatimizni tinglayotgan tinglovchida yozuvchilar vaqti-vaqti bilan u guruh yoki bu guruh prezidentni idorasiga ishga chaqiriladi, o'zi prezidentga yaqinlashtiriladi, keyin hammasini haydab boshqa guruh keladi degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar mundoq prezident ma'muriyati xodimlarini qaraladigan bo'lsa, u yerda juda ko'p yillardan beri almashmay ishlab kelayotgan yozuvchi shoirlar ham bor.
Endi ular o'sha bu yerda aytayotgan o'sha prezident Karimov masalan yozuvchi shoirlar, ijodkorlar jamoatchilik vakillaridan foydalanish darajasi bor. Mana masalan Abdulloriflardan masalan shu paytga qadar foydalanib keldi. Endi masalan shu paytga qadar foydalanib hali ham foydalanishda yurgan odamlar ham bor. Shuning uchun men buni masalan 3 oy ishlaydi yoki bo'lmasa 1 yil yoki bo'lmasa 5 yil degan muddat qo'yayotganim yo'q. Yo'q, bu yerda faqat o'sha prezident o'sha jamoatchilik vakillaridan foydalanib, keyin ulardan voz kechish holatini aytayotgan holat. Men masalan bugun o'sha Xayriddin Sultonov yoki bo'lmasa masalan Muhammad Rahmon singari yozuvchilar prezident apparatida turib nima qilayotgan bo'lsa, bari bularni ham qaysidir darajada inqirozi bor. Qachondir masalan ketadi va bular foydalanishdan chiqarib tashlanadi. Men faqat shuni aytmoqchimanki, o'sha yozuvchi shoirlardan vaqti-vaqti bilan foydalanish bu an'ana tusiga kirdi va prezident tarixi siyosatini bir bo'lagiga aylandi demoqchiman xolos.
Kimdandir yarim, kimdandir bir, kimdandir 3 yil foydalanadilar. Keyinchi, keyin qayerga borishadi?
Endi parvoz paytida ko'tarilgan eng yuqori cho'qqiyu keyin qayerga qo'nganlar haqida balki odob nuqtai nazaridan familiyalar keltirmasmiz, lavozimlar bilangina eng yuqori lavozimi hozirgi egallab turilgan lavozimlar haqida balki aytarsiz.
Tushundim. Demak O'zbekiston Respublikasining o'sha kadrlar siyosatiga ko'ra Respublika prezidentining davlat maslahatchisi o'sha soha bo'yicha eng yuqori rahbar hisoblanadi, prezidentdan keyingi rahbar hisoblanadi. Demak, masalan, bironta bir soha bo'yicha, ya'ni masalan, fan, madaniyat, ta'lim, matbuot bo'yicha masalan, davlat muassasasi o'sha sohani mamlakatdagi rahbar hisoblanadigan bo'lsa, biz ijodkorlarimiz mana shu rahbar darajasigacha chiqdi. Va o'sha rahbar darajasida ishlagan odamlar, davlatni o'sha siyosatini boshqargan odamlar mana bugungi kunda oddiy masalan, adabiy imomdosh yoki bo'lmasa oddiy bir tahririyatlarda bir muxbir yoki bo'lmasa ishsiz yurganlar juda ham ko'p.
Demak, kim edi? Davlat maslahatchisi edi. Kim bo'ldi? Oddiy muxbir bo'ldi, ishsiz qoldi. Bu gap hali xulosa emas, hali gap ko'p. Yozuvchi shoirlar, ayniqsa shoirlar bolaga o'xshagan xalq. Soddaliklari tufayli saroy o'yinlarida chuv tushib qolishlari oson, non topib yeyishlari qiyin. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida, chunki bu mamlakatda amaldor bo'lishdan qiyin ish yo'q, deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
O'zbekistonda hech kim bir Karimovdan boshqa hech kim televideniyada o'sha katta siyosatchilardan nazarda tutyapman. O'sha katta siyosatchilardan hech kim 15 minutdan ortiq televideniyaga chiqib bir nutq so'zlamaydi yoki gapirmaydi. Chunki ular biladiki, bu narsa Karimovga yoqmaydi. Mana 99-yilda mana Botkent voqealari bo'ldi, Surxondaryo voqealari bo'ldi. O'shanda ham Abdulaziz Komilov tashqi ishlar vaziri edi. Mirakbar Rahmonqulov ikkalasi press konferensiya bergan edi. Press konferensiya 10 minut davom etgan edi, ya'ni 9,5 minut. Yoki shunga o'xshagan holatlar bu misol sifatida aytayapman, haddan tashqari ko'p. Chunki rahbarlar biladiki, qaysi bir siyosatchi televideniyadan tez-tez ko'p-ko'p chiqadigan bo'lsa, u Karimovning qahriga uchraydi va u siyosiy sahnadan olib tashlanadi. Va siyosiy texnologiya shundan iboratki, imkon qadar Karimovga ko'rinmaslik o'sha amalni uzoq muddat saqlash kafolatlaridan bittasi hisoblanadi.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Yozuvchi shoirning esa tili yugurik keladi odatda. Aytishadi-ku, qo'li yugurigi oshga, tili yugurigi boshga deb. Abdurahmon Tashanovning aytishicha prezidentga yaqinlashgan, lekin yozuvchi shoir bo'lmagan bir talay kadrovi yuqori lavozimli amaldorlar ham borki, ularning shu kunda qayerdaligini jamoatchilik bilavermaydi.
Bir paytlar mamlakat ustunlari bo'lgan, mana masalan biz prezidentdan keyin shaxsan boshladik. Ularning prezidentlik shukrlanmasaydi. Masalan, hozir oddiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Yoki bo'lmasa mamlakatni hukumatini boshqargan o'sha Abduhoshim Mutalib, ya'ni bosh vazir bo'lgan, masalan, hozir men eshitaman, o'sha industrial texnikumda oddiy o'qituvchi deb eshitaman. Yoki bo'lmasa o'sha Saidoxon Said G'ulomov, masalan, oddiy o'qituvchi ishlatdi, masalan, O'zbekistonda tashqi ishlar mahkamasini boshqargan, o'sha mustaqillik yillarida O'zbekiston tashqi siyosati shakllanishida juda muhim o'rin tutgan unvonlardan bittasi. Bundan tashqari, mana keyingi yillarda, ya'ni 2000-yildan keyingi bo'lgan yillarda, ya'ni Karimov o'zini taxtini ancha mustahkamlab olgan paytda o'sha kadrlarni, o'ziga yoqmagan kadrlarni uzoqlashtirish, ularni korrupsiyada ayblash yoki bunday holatlar juda ham kuchaydi. Mana masalan biz o'sha keyingi avlodni inqirozi nimasida juda ham yaxshi bilamiz. Mana masalan Ismoil Jo'rabekovni, mana hozir uyida o'tiribdi, ishsiz. Masalan o'sha davlat ustunlaridan bittasi bo'lgan. Bunaqangi kadrlar masalan viloyat hokimi darajasida, vazir, bosh vazir o'rinbosari darajasida ishlagan va hozirgi kunda masalan bir ali qo'pol qilib aytganda chiqib ketib tashlangan o'sha shaxslar juda ham ko'p.
Mirsaidov bo'yicha yana ham bir konkretroq bir narsalar ayta olasizmi? Vitse prezident edi
o'sha. Hozir shukrlar Mirsaidov, meni eshitishim bo'yicha mana bir 2 oycha oldin men bir haligi tanishlarimdan biri uni xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgani haqida gapirdi. Undan tashqari mana masalan
O'zbekistonning o'zida?
Albatta, albatta O'zbekiston hududida men ko'rishganini aytishdi, gaplashganini, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganini aytishdi. Undan tashqari mana masalan O'zbekiston siyosatida juda muhim o'rin tutgan siyosiy shaxslar bor edi. Mana masalan aytaylik Zokir Almatov, yoki bo'lmasa Baxtiyor Hisomovich G'ulomov, mana masalan o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi bo'lgan, undan tashqari huquqni muhofaza qilish organlari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini bajargan juda yirik shaxs. Ular ham masalan hozir xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti.
Abdurahmon Tashanov edi. O'zbek dunyosi eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mavzu budir: mustaqillikning 18 yilligi. Kim, kim edi va kim bo'ldi? Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston SSRni 5 yil boshqarib turgan, shu kunda Farg'onada yashayotgan 79-ga kirgan Inomjon aka Usmon Xo'jayev to'g'risidagi hikoya bilan boshlagan edik. Gap yana o'sha oqsoqol bilan bog'liq. Farg'onalik Abdusalom aka Inomjon aka Usmon Xo'jayev birinchi kotiblik lavozimida ish boshlagan dastlabki yilda o'zi guvohi bo'lgan bir voqeani eslaydi.
Inomjon aka Usmon Xo'jayev Rashiddan keyin yangi O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining sekretari lavozimiga saylanganda bir ish bilanmi, esimda yo'q. Toshkentga samolyot bilan uchaman, bir aeroportga borsam, o'g'li, katta o'g'lining Jiguli mashinasi bor edi, 2106. Hozirgacha mana o'sha mashinada yurishibdi, shu oila o'sha mashinadan foydalanadi. Boshqa ularni yangi mashina olgan yo boshqa mashinadan foydalanganini men ko'rganim yo'q mana shu oilada. Usmon Xo'jayev dadalari Usmon Xo'jayevga mukofot tariqasida berilgan mashina ekan. O'sha mashina endi ancha mashhur edi, endi o'sha paytlarda nima bilishar edi. Usmon Xo'jayevni mashinasidagi o'sha mashina turgan ekan. O'sha Usmon Xo'jayev Inomjon akaning o'g'li, katta o'g'li g'ayratni ko'rdim. Bir vaqtda Inomjon aka o'zi chiqib kelyaptilar. O'sha deputatlik tomonidan juda balikallarni past qilib, bunaqa yurishlari yo'q edi. Tez-tez kelib, men endi bir so'rashib qo'y, juda katta lavozimda odam, hech qanaqa qo'riqchilari, boshqalari yo'q. Shunday istiqbollarga chiqib Inomjon aka asmiz, meni ko'rganim birovga aytmayman, biror kun dam olib ketay deb kelyapsan deb.
O'sha paytda qaysi lavozimda edi?
O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi sekretari.
Tamam, tamam. Absalom aka, rahmat sizga.
Eshittirishimiz ham tamam. Salomat bo'ling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
umr o'tar vaqt o'tar xonlar o'tar taxt o'tar umr o'tar vaqt o'tar xonlar o'tar taxt o'tar